Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dosadašnja praksa i dominantni medicinski model nisu pružali osobama sa smetnjama u razvoju mogućnost izbora, mogućnost da se razviju u porodici i da koriste resurse koje im zajednica pruža. Da li transformacija društva koja je u toku i drugačiji pristup socijalnoj zaštiti garantuju adekvatan nivo socijalne zaštite i zabranu socijalnog isključivanja i diskriminacije osoba sa smetnjama u razvoju, danas pitamo Katarinu Živković, asistenta na projektu Život van institucije, inače antropologa, i Gorana Rajevića, direktora humanitarne organizacije Dečije srce, defektologa. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste tu.
Hvala vama što ste nas pozvali, jer zadovoljstvo je u stvari da se mediji više uključuju u priču pomoći osobama sa smetnjama u razvoju, jer na taj način se razbijaju predrasude u zajednici. A čini mi se da radio, koliko god da ljudi misle da je izgubio možda svoju funkciju, mislim da se sluša više nego ikada i u kolima i u autobusima i na mnogim nekim mjestima, i mislim da će i ovaj glas koji mi danas pošaljamo odavde imati svog odjeka.
Jasno, pravo na život u zajednici je svakako pravo svake osobe, ali od prava do realizacije prava u praktičnom životu nekada je dug put, nekada duži od nečijeg života. Pa kako se u Srbiji menja pristup socijalnoj zaštiti i tretman ljudi koji su njeni korisnici? Možete vi, evo, Kristina.
Pa dobro, danas nam je jedna od tema u stvari projekat Život van institucije, kao što ste na početku pomenuli, pa ovaj i jedan od načina koji mi naša organizacija Dečije srce i drugi saradnici poput udruženja Imam pravo i komore sa kojima realizujemo, pokušavamo to da uradimo na način tako što izmeštamo ljude iz institucije ovim projektom. Znači, to su sada već i starije osobe, znači od 18 godina, nisu samo deca, koje su nekako ceo svoj životni vek provele u instituciji i ovaj nizom nekih strukturalnih aktivnosti koje podrazumevaju i edukaciju kako već stručnjaka koji rade u centrima za socijalni rad, tako i samih hranitelja, pa i nekih socijalnih usluga u zajednici koje postoje, znači koje još treba da se razviju do ove šire lokalne zajednice, što na neki način radimo i sada, senzibilizacijom, odnosno medijskim nekim aktivnostima i propraštenošću.
Do sada smo navikli, i tako razumemo problem, da se iz centara za socijalnu brigu i zaštitu izmeštaju deca u hraniteljske porodice. Pre svega pričamo, kada govorimo o tome, o zdravoj deci koje nemaju roditelje i koje su zbog nekih drugih razloga ostala sama, onda smo nekako prihvatili i da ljudi prihvataju decu sa smetnjama u razvoju, a sada već govorimo o odraslim osobama sa smetnjama u razvoju koje treba da napuste instituciju i da odu u hraniteljsku porodicu. Zaista verujem da imate mnogo problema da nađete takve porodice i da razumiju problem i kako se ošte nosite s tim problemom. Dakle, odrasli ljudi odlaze u hraniteljske porodice, odrasli ljudi sa smetnjama u razvoju.
Da. Ono što je prvi i ključni, da kažem, moment ili prva i ključna stepenica je da to ne zovemo problemom, nego izazovom. Kad imate izazov, onda želite da nešto promijenite, želite da nešto uradite, želite i sebe i okolinu da nadogradite. Situacija kakva je bila kod nas u nekom prethodnom periodu dovela je do toga da veliki broj djece sa smetnjama u razvoju već po rođenju se smješta u velike institucije. Takvih institucija ima 8 u Srbiji, negdje oko, čini mi se sad, oko 3.500 korisnika postoji u tim velikim institucijama. Nekad ih je postojalo mnogo više. Trend smještanja u velike institucije je ministarstvo nekako, da kažem, zaustavilo u nekom momentu zabranom smještaja u institucije, i samim tim dovelo do toga da moraju da se pokrenu niz nekih socijalnih usluga koje pomažu da roditelj u trenutku kad se osjeća bespomoćno, kad se osjeća sam, kad se osjeća ostavljen, kad pomisli da neće moći da izađe na kraj sa stanjem svoga djeteta, da ima neku socijalnu uslugu, da ima neke ljude, da ima neke stručnjake, da ima neke ljude dobre volje koji će mu pružiti ruku i pokazati mu smjer u kome bi trebao da ide. Te usluge razvija sama lokalna zajednica s jedne strane, a s druge strane postoje socijalne usluge koje razvija država kao preko Ministarstva za rad, boračka, socijalna pitanja. Ova priča je priča o tim nekim osobama koje su nekad smještene u velike institucije, nekad smještene kao djeca, sad postali kalendarski gledano veliki ljudi, ali u srcu ostali velika i večita djeca koja su u tim velikim institucijama silom prilika, a i čini mi se adekvatnim radom ili prvenstveno ljubavlju tih ljudi koji tamo rade dostigli neki svoj maksimum i pokazali svoje potencijale. Ti potencijali pokazuju da više institucija, da je institucija postala preuska za njih i da institucija u kojoj trenutno su smješteni ne pruža im ono što bi oni mogli da rade. Tako da se program porodičnog smještaja ili za odrasle ili hraniteljstvo za djecu pokazao jako dobar i jako funkcionalno. Korisnici sa smetnjama u mentalnom razvoju po prvi put dobijaju svoje porodice i dobijaju to emotivno zadovoljenje koje bi trebalo, a s druge strane lokalna samouprava nudeći niz nekih socijalnih usluga u stvari nadomještava im onaj proces druženja, proces radnog angažovanja i sve ostalo što je njima u tim godinama potrebno.
Dakle, imamo Kristijana, odraslog čovjeka, 25 mm-hmm. godina, koji je sigurno u nekom smislu funkcionalan, čim treba da izađe iz institucije. Kako treba da bude to porodica? Kakav je profil ljudi koji treba da prihvate takvog čovjeka? Da li je dobro da imaju malu decu ili da imaju odraslu decu ili da uopšte nemaju decu? Kako izgleda to?
Nekako mislim da možda čak i ne postoji definicija kakva je to porodica. Pre svega treba da bude porodica koja je možda puna nekog razumevanja i otvorenosti da sada se susretne sa tuđim navikama, neću reći problemima, ali možda sa nekim drugačijim funkcionisanjem od onog čega su oni navikli, možda funkcionisanjem kojima je potrebno više podrške u toj nekoj svakodnevnici. U tom smislu nije... To nije sada možda porodica, da, zašto može da ima i malu decu. Imamo odličan primjer sada tokom ovog projekta da je hraniteljska porodica, u stvari jeste bračni par koji ima bebu od sada već, mislim, 3 ili 4 mjeseca i dečaka od 3 i pol godine, koji su se fenomenalno uklopili zajedno. Znači, i korisnika, odnosno brata i sestru koji su izmešteni iz institucije, koji imaju 25 i 29 godina, koji su došli u njihov smeštaj, gde se nekako to što je malo pre Goran pričao, prepozna i to večito dete u osobi koja ima 28 godina. Imamo fenomenalni snimak kojih sad nažalost nismo u mogućnosti da pustimo, ali prepričat ću, jeste gde se oni zajedno sankaju. U jednom momentu vidite osobu koja je institucije, koja vuče dete, kao što deluje normalno, skroz u drugom, malo dete od 3,5 godine vuče korisnika nizbrdo i oni se zajedno sankuju, imaju i te aktivnosti. Svakako to nekako, kad primetite tu toplinu i kad primetite da oni pored toga zajedno obavljaju svakodnevne aktivnosti kao što su i doručak i spremanje kuće i odlazak kod komšije u prodavnicu i radnju, da sve to funkcioniše, onda nekako u tom procesu prilagođavanja postanete svesni da to jeste taj hranitelj, jeste ta porodica. Ne postoji zvanična definicija šta u stvari treba da sadrži hraniteljska porodica, kako ona strukturalno treba da izgleda.
Mislim da i hraniteljska porodica i biološka porodica i svako od nas ko dolazi u kontakt uopšte s ljudima mora da prvenstveno ima ljubav. Kad imate ljubav, onda je to osnovni ključ za bilo šta. Da li ima ta porodica još nekoga ili nema, nije presudno. Koliko je presudno da ima čistu emociju prema onome u šta ulazi.
Po tome koliko je ljudi smeštano u te hraniteljske porodice, ispada da smo mi društvo sa vrlo, vrlo malo empatije i ljubavi.
može se tako protumačiti. Svaka analiza može se sagleda iz različitih uglova. Onoga trenutka kad je bila velika medijska kampanja koju je UNICEF sproveo za hraniteljske porodice, prije toga smo pokazali kao društvo da bukvalno ne postoji ili postoji jako mali broj hraniteljskih porodica uopšte za djecu, pa onda još i za djecu sa smetnjima u razvoju. To se dešavalo prije možda nekih 6-7 godina. Onda se napravila velika medijska kampanja gdje se toliko pričalo u medijima o hraniteljstvu za djecu i onda se pojavio ogroman i veliki broj hranitelja i hraniteljskih porodica. Prije 5 ili 6 godina postojalo je samo jedan centar za porodični smještaj. To je centar koji je pomagao hraniteljskim porodicama. Sad postoji takvih 5 centara u Srbiji. Znači, čini mi se da nismo društvo bez ljubavi, nego da nam se kroz medije serviraju različiti sadržaji koji zatrpavaju tu našu ljubav. Od silnih sadržaja vi ne možete da odredite dobro ili da razgraničite dobro od zla i u tim situacijama je jako bitna stvar da što više pričamo o ovakvim stvarima, jer će možda slušajući vašu emisiju neko ovoga trenutka pomisliti pa zašto ja ne bi mogao da budem hranitelj. Shvatit će da hraniteljstvo za osobe sa smetnjama u razvoju nije teret. Shvatit će da ta osoba koja izlazi iz institucije, da ona sa takvom emocijom i željom izlazi da upozna nekog, da mu se nešto novo desi, da osjeti jedan potpuno drugačiji način života, da ta porodica, da ta djeca su u ovim porodicama napravila emotivni bum.
Govorit ćemo o tome, samo da čujemo jednu muziku. Yeah. Slušate Rečeno i prečitano, 12 sati i 18 minuta. Danas govorimo o tome kakva je bila dominanta medicinska i socijalna praksa u Srbiji kada je reč o osobama sa smetnjama u razvoju. I zanimljivu stvar mi je sad tokom muzike rekao Goran Rajević. Dakle, naši lekari sugerišu roditeljima često koji rode, odnosno majkama, porodicama koji dobiju dete sa smetnjama u razvoju, da će on imati takve probleme, pa da je bolje da ih smeste u instituciju. Sada to više nije moguće, je li tako? Ali to je nekada bila praksa.
Pa danas je sve moguće i tada i sada. Suština je da često mi nesvjesno prenosimo svoje strahove, taj doktor ili ja kao stručnjak, svoje strahove da ne znam šta bi uradio sa djetetom sa smetnjama u razvoju. U tom trenutku prenosim na samog roditelja koji već je u šoku samim tim što se rodilo dijete sa nekim smetnjama.
I tu se vidi da našim kućarskim klinikama fali dobar defektolog ili socijalni radnik koji bi takve anomalije po našem lekara mogu da prevenira.
Pa da, tu se vidi koliko fali možda čovjek, defektolog ili služba neka koja bi zajedno sa patronažnim sestrama mogla da bude ključna u ojačavanju same porodice ili savjetovanju porodice kako da sa različitim nekim smetnjama ili nemogućnostima sa kojima se, da kažem, dijete rodilo, roditelj kako to može da prevaziđe kroz različite vježbe, kroz različite pristupe, kroz drugačije pristupe, kroz zajedništvo u okviru same porodice. Jer ako bilo koje vaspitanje djeteta i koje nema smetnje ostane samo na jednom roditelju, taj roditelj će da se osjeti, da kažem, onako i umorno i teško, a ne sa djetetom koji ima smetnje. Ako se taj, da kažem, zadovoljstvo ili teret roditeljstva podijeli i na oca i na babu i na strinu i na ujnu i na širu, da kažem, zajednicu ili širu porodicu, onda doista do toga da je svaki kontakt sa djetetom pravo zadovoljstvo, a i dijete se mnogo bolje socijalizuje.
Kristina, da li osobe, pošto već govorimo o starijim, tako punoletnim licima, a svakako i o deci, da li one se pitaju i koliko se pitaju da li žele da napuste instituciju? Na primjer, imate situaciju da neko zaista ima dobre potencijale da može da živi u hraniteljskoj porodici ili čak u nekom životu uz neku asistenciju. Ako oni neće da izađu, šta onda radite?
Pa još uvek nam se nije desilo baš da neće. Imali smo, mislim,
oni tamo imaju vole, vaspitače, imaju
da,
svoje ljubavi,
drugari,
oni vole
svoj
život.
Ljubav, imaju simpatiju, oni imaju ceo život. Mislim, prosto kao što život funkcioniše van institucije, tako funkcioniše i u instituciji. I ako ste tamo 28 godina, nemoguće da niste razvili i drugare i prijatelje i simpatije i devojke. Ali ono što mi sad radimo jeste da osobama koje su izmeštene svakako govorimo o toj nekoj slobodi, da on ima prava izbora i mogućnosti da kad god želi, znači zajedno sa nama ili samostalno, onda kad se malo privikne na grad, prosto je veliki šok za svakoga kad izađe iz institucije. I sada imamo dečake koje su u centru Beograda, na primjer, veliki je šok ta urbana sredina, užurbanost, prijevoz, ljudi, kako šta funkcioniše, treba se prosto prilagoditi prvo tome, onda u tom periodu prilagođavanja mi dosta zajedno pričamo sa njima. Prosto je puno aktivnosti koje njima nekako olakšavaju taj boravak ovde. Uključujemo ih u naše aktivnosti jer Dečije srce već 17 godina, pa sad skoro i 18 u stvari, radi na razvoju nekih svakodnevnih životnih aktivnosti. Znači, idemo zajedno sa decom u pozorišta, u bioskope, da li stok sportić, koje god da je prosto gradska manifestacija, oni su uključeni. Pored toga imamo i neke radionice naše, tako da sada uključujemo postepeno i sve osobe koje su sada izmeštene da se nalaze trenutno u Beogradu. I uvek postoji mogućnost da kad god oni žele, da li je to Uskrs koji su provodili tamo, da li je Božić, da li su to neke njihovi događaji interni u domu koji tačno znaju datum, da oni posete svoje drugare, da se druže sa njima, da njihovi drugari, naravno uvek mora da postoji komunikacija sa vaspitačima u instituciji, da prosto nekako znamo koje su to aktivnosti, da i mi koji nekako radimo na tom izmještanju budemo u potpunosti uključeni i imamo celu sliku njihovog života u domu.
Osobe koje se nalaze u centrima za socijalnu brigu i staranje, one se češće češće odlaze u hraniteljske porodice nego što se vraćaju u svoje primarne porodice. Zašto je to tako?
Da, pa ono na čemu, da kažem, mi kao Dječje srce radimo već duže vrijeme, a to je ojačavanje samih porodica. Ojačavanje porodica znači ohrabrivanje da sagledate prvo potencijale same porodice, pa da onda sagledate potencijale samog korisnika, da onda razvijate potencijal.
Dajte jedan primjer, znači neko ima 25 godina, ima primarnu porodicu, ne ide tamo, vraća se, ide u hraniteljsku porodicu. Kako se došla ta primarna porodica?
Pa, primarna porodica samim tim što je svoje dijete ostavila ili svog člana porodice ostavila u instituciju, ona je već napravila neki svoj socijalni milje i teško se ta osoba sa smetnjama u razvoju vraća sad iz same institucije, jer treba da objasnite komšijama, prijateljima, kumovima ko je on, ako oni nisu znali recimo za njega ili za nju. S druge strane, porodica ga vjerovatno ne bi ostavila tamo da je mislila da ona može da izađe na kraj sa njegovim, da kažem, smetnjama ili problemima, misleći da u instituciji će se te smetnje ili problemi mnogo lakše riješiti, jer tamo se nalaze stručnjaci, tamo se nalaze defektolozi, psiholozi, socijalni radnici, medicinske sestre, tamo ima sve što jednom djetetu sa smetnjama možda treba. Prelazak sad iz institucije djeteta ili osobe u hraniteljsku porodicu, biološka porodica doživljava jako tragično i kao veliki šok, jer po drugi put u životu njima pravimo veliki šok, jer se onda oni pitaju, a zar kako je moguće da jedna porodica prihvati moje dijete, a da ja nisam mogao da se izborim sa tim da ono ostane kod mene. Imali smo takvih, da kažem, situacija gdje onda nam sama biološka porodica postane, da kažem, neko ko osporava proces hraniteljstva, tvrdeći da sama ta osoba koja treba da izađe sa smetnjama, koja treba da izađe, da ona i nema takve potencijale, da i nema te mogućnosti, jer valjda da je ona takva kako mi pričamo da jeste, pa valjda bi je i mi brinuli o njoj. Ali onda kad se upozna ta biološka porodica sa hraniteljskom porodicom, dođete do toga da oni jako dobro funkcionišu i desilo nam se u jednom prethodnom periodu kad smo također sa udruženjem Imam prava izmještali korisnike u Aleksincu, ne u Beogradu, desila nam se situacija da je dijete provelo ili osoba odrasla provela u hraniteljskoj porodici nekih pola godine, a zatim se vratila u biološku porodicu, da kažem srodničku porodicu.
Da li se, Katarina, dešavaju situacije da korisnici zaštite menjaju hraniteljske porodice, dakle da se ne adaptiraju dobro u jednoj i da onda treba da ih premjestiti u neku drugu?
Da, pa mislim, pre konačnog tog nekog izmještanja uvijek postoji period adaptacije, odnosno period prilagođavanja koji prethodni tom nekom, da kažem, konačnom rješenju, mada nijedno rješenje ne mora da bude konačno, uvijek postoji mogućnost promjene. Tako da i hranitelji se uvijek pitaju da li oni mogu dobro da odgovore na njihove potrebe. Nekad misle da su u potpunosti spremni i svu podršku koju dobiju shvate da zapravo ne mogu da odgovore na to. Mislim, nije nekako neuobičajno i uvijek se i ostavlja iz tog razloga prostor na tu adaptaciju, da ukoliko dođe do takve promjene, da ta promjena opet ne izazove neke negativne, da kažem, posljedice i na samog korisnika i na hranitelja. Jer to isto ne treba da obeshrabri i hranitelje da se bave i dalje hraniteljstvom. To je samo neki proces kroz koji svi zajedno oni prolaze.
To vjerovatno često znači da prosto te porodice hraniteljske nisu dobro pripremljene za svoju novu ulogu.
Pa što se tiče organizacije Dječje srce, mi smo izveli negdje do sada oko 45 osoba sa smetnjama u razvoju. Nama se nije dešavalo da mijenjaju porodice, zbog toga možda što radimo planski i precizno na tome da se pripreme hranitelji za hraniteljstvo i da se pripreme korisnici za smetnjama u razvoju za izmještanje. Te pripreme se rade na način da više hranitelja upozna više korisnika i da do posljednjeg momenta ne kažemo hranitelju koje dijete ili koja osoba sa smetnjama u razvoju će preći kod njega, kao što i ne vezujemo sve to u obrnutom smeru, nego kroz njih nekih životnih, veštački napravljenih životnih situacijama posmatramo kako se ponašaju jedni i drugi i ko bi kome najviše odgovarao. Jer vas nekad zanese nečiji izgled, nekad vas zanese neka situacija, pa pomislite da to nešto baš vama pripada. Kada ciljano pratite kakve su navike, osobine i funkcionisanje hranitelja, navike, osobine i funkcionisanje korisnika sa smetnjama u razvoju, iz niz nekih veštačkih situacija možete da vidite ko kome najviše odgovara.
Centri za socijalni rad su glomazne institucije i navikli su da samo decu izmeštaju, ili tako, izmeštaju hraniteljske porodice. Odjednom sada dolazi jedna novina, a to je da odrasle osobe takođe mogu da idu i treba da idu u hraniteljske porodice. Da li pružaju otpor? To traži više posla, više njihove edukacije, razumevanja problema, razumevanja socijalne zaštite na jedan nov način. Ima li otpora?
Da, otpor postoji, ali otpor postoji, čini mi se, u našem društvu ka svemu što je novo. Nadam se da im ovo neće u budućnosti biti novo i da će se taj otpor znatno smanjiti. Kad vi prođete iskustveno kroz jedan proces, a mi kroz ovaj proces izmještanja pet korisnika, odraslih korisnika u porodični smještaj, mislim da ćemo dati model svim centrima socijalni rad u Beogradu na koji način bi izmještanje moglo da postoji i nadam se da će u budućnosti doći do toga da nijedna osoba kojoj bi trebala bolja, stimulativnija sredina za život, porodičnija sredina za život, neće više biti u institucijama, nego da će naći svoje i biološke i srodničke i hraniteljske porodice i da će u zajednici naći zadovoljenje svojih potreba.
Dakle, nije dovoljno samo smestiti nekoga u hraniteljsku porodicu, nego baš u zajednici u kojoj svi mi živimo, u kojoj se one vraćaju sada, treba da nađu zadovoljenje svojih potreba, što kažete, znači ljubavnih, emotivnih, socijalnih, intelektualnih.
Svakako treba raditi na razvijanju socijalnih usluga. Što veći broj i što raznovrsniji broj u stvari socijalnih usluga, jer nam nije potrebna samo jedna socijalna usluga u smislu njene delatnosti, nego što raznovrsnijih treba razvijati i treba znati u stvari na koji način pristupiti tom uključivanju osoba koje su iz institucije određene usluge. Znači, treba nekako proceniti njihovu funkcionalnost, vidjeti šta je to što njima prija, šta je to što njima odgovara, koje su njihove vještine i onda ih uključiti. Dečje srce sada radi na razvoju jedne od socijalnih usluga koje se odnose na neki način na radno-okupacioni centar, gde sad opet vraćam se na naš projekat Život van institucije. Osobe koje su izmeštene su pokazale veštine, ne znam, u šiću, u spremanju nekih lakih obroka i pripremi, gde one učestvuju tu. Znači, one su zajedno sa decom koje su već dugi niz godina naši korisnici, zajedno sa njim šiju, znači ih spremaju, služuju ljude koji prosto borave u tom prostoru.
Da, tako da je otvoren restoran Zvuci srca, u kome osobe sa smetnjama u mentalnom razvoju su i konobari, i kuvari, i muzičari, znači osobe kojima treba pomoć za niz nekih socijalnih veština, te manuelne stvari rade fenomenalno. Ne možete zamisliti njih koji fenomenalno sviraju, a ne znaju note, ne znaju da čitaju i da pišu, ne znaju samostalno da se obuku, ne znaju samostalno da se istuširaju, znači ne znaju niz nekih stvari koje se vama čine svakodnevne i bez nekih velikih problema, oni to ne znaju, ali imaju neku muziku u svojim ušima i bez problema, da kažem, sviraju, tako da u okviru restorana Zvuci srca, koje se nalazi u Čuburskoj 12, svako može doći tamo i razbiti, gdje će vam same osobe sa smetnjama u razvoju razbijati predrasude od svojim drugarima, da vidite šta sve oni mogu, a mi svi ne možemo ili ne radimo.
Recite nam nešto više o tom restoranu. Ko dolazi, Kako pa muzika se sluša?
Pa ono, u suštini, muzika se sluša onako kako oni sviraju. A opet, ono što je ključna stvar je da u taj restoran, restoran je napravljen u centru grada, zahvaljujući opet gradskom sekretarijatu koji nam je ustupio prostor, pa ministarstvo socijalna pitanja koje nam je dalo sredstva da opremimo taj prostor i nizu još nekih lokalnih donatora koji su nam pomogli da opremimo prostor. Sad u na Čuburi, znači u centru grada, svaki prolaznik ili svaki građanin može doći tu popiti kafu ili ručati, a da bude u najdirektnijem kontaktu i u susretu baš i sa ovim korisnicima o kojima pričamo, jer će četiri korisnika koja su izašla iz institucije Sremčica u porodični smještaj u te hraniteljske porodice biti u sljedećim mjesecima preko biroa za zapošljavanje radno angažovani, biti zaposleni da rade u tom radnom centru, i onda ćete u stvari moći da vidite pravi efekat onoga o čemu vam pričam.
Ponavite još jednom adresu tog restorana.
To je u Čuburskoj 12.
Uh-huh. Dobro, kažete da će. Ja sam razumjela prvo da već rade.
To ali... već radi, mm-hmm. Da. Već radi, međutim, proces papiroški proces u našem društvu je, da kažem, jedan također ozbiljna stvar. Oni, sam izlazak iz institucije traži da i centri za socijalni rad i svi mi uradimo niz papiroloških stvari, pa onda prijava na biro za zapošljavanje, pa biro za zapošljavanje mora da uradi svoj
proces. Znači, ko ode danas u taj restoran neće moći da ih vidi?
Ne, ko ode danas u taj restoran moći će da ih vidi, s tim što oni nisu zvanično zaposleni,
pa
s tim
dobro.
Što oni nisu sve to zvanično, još je da kažemo, dok papire završimo, piše lokal u pripremi. Ali svakako možete, sve to o čemu vam pričamo, možete ovoga trenutka da odete i da popijete kafu koju će vam oni skuvati ili da se družite sa njim.
Divno. Dakle, idemo u Čuborsku 12. Da damo podršku.
Jeste.
I da uživamo.
Tako je. Mislim da će oni u stvari biti ključ u razbijanju predrasuda. Što nam budu više ispred očiju i što budu više pokazivali svoje potencijale, to će naši strahovi i muke biti manje.
Vidjet ćemo kasnije u toku emisije koje su naše najčešće predrasude i da vidimo kako da ih otklonimo. A u tome će nam pomoći današnji sagovornici u emisiji Rečeno i prečitano, Katarina Živković, asistent na projektu Život van institucije, antropolog, i Goran Rajević, defektolog i direktor humanitarne organizacije Dečije srce. Mi slušamo još jednu muziku i malo reklama. I'm
Eko.
Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanisti Aleksandar Mađar i Aleksandar Meljnikov sa delima Sergeja Rahmanjinova. Kolarac, četvrtak, 31. januar u 20 časova.
Školarci veliki i mali, zbog velikog interesovanja, muzička produkcija RTS i Kombank dvorana pozivaju vas na još jedno koncertno putovanje u čudesan svet muzike sa simfonijskim orkestrom RTS. Čućete nepoznate zanimljivosti o kompozitorima i instrumentima uz najljepše melodije baletske muzike. Dirigent Stanko Jovanović i moderator Dunja Petrić čekaju vas u Kombank dvorani 3. februara u 14 časova. Obezbedite vaše besplatne ulaznice slanjem maila ili SMS poruke. Čekamo vas. Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Eko.
Slušajte, Rečeno i prečitano, danas govorimo o sistemu socijalne zaštite i kako su što više ljudi i dece i odraslih ljudi izmestiti iz tih centara socijalne zaštite i uključiti ih u hraniteljske porodice, pa neke čak i u primarne porodice. Ono što možda jeste prepreka za njihovu integraciju i inkluziju, ovo jeste također jedna vrsta inkluzije, možda smo mi sami, mi s ove druge strane koje mislimo da smo mnogo pametni, da sve znamo i da sve razumemo, kakve su naše predrasude, gde najčešće grešimo, kako da sami sa sobom porazgovaramo kad je u pitanju odnos prema ljudima ometenim u razvoju, kako da ih prihvatimo 100%, ne 70-50, nego 100%.
Pa tako što ćemo da dozvolimo sebi da ih upoznamo, pre svega. Mislim da su predrasude u stvari jesu jednako nepoznavanje osoba sa smetnjama u razvoju. Sama činjenica da oni jako dugo žive u institucijama iznad gradova, znači da nisu tu, da nisu prisutni, da nemamo prilike kao što sada imamo u Čuburskoj 12, da popijemo sa njima kafu, čaj, da se družimo, da odemo na grudvanje dok je snijeg, da prošetamo, da odemo u bioskop, da dozvolimo da razumemo i njihove potrebe i njihovu tu neku posebnost i individualnost. Onog trenutka kada to budemo prešli, kada taj moment se dogodi, da ta druženje neko zajedničko, mislim da će predrasude same od sebe nestati. Da nije uopšte toliko teško, samo je stvar u tome da dozvolite sebi. Dozvolite sebi da provedete neko vreme sa njima.
Na koji način se sve grade mostovi? Evo vidimo sada, evo rekli smo taj restoran, ja ću svakako tići koliko sutra, ako ne već danas, povesti svakako prijatelje. Na koji način se sve grade mostovi?
Pa mostovi, prvi most je da otvorite srce i da svemu pristupate, da kažem, iz ljubavi. To smo mi učili od osoba sa smetnjima u razvoju, kako iskreno nastupiti i kako s ljubavlju pristupiti. Stalno se ljudi plaše ili imaju predrasude da neko će me povrijediti. Kad vi imate čistu ljubav da nekome pomognete, čak i da taj neće vas da zagrli, a vi želite da zagrlite njega, vi se ne ljutite na tu osobu jer ste vi zadovoljili vašu potrebu da krenete ka njemu. Znači, ključna stvar druga je smanjena očekivanje. Kad hoćete nekom da pomognete, vi očekujete da će da taj neko i vama pomogne. Ne, ja želim vama da pomognem bez obzira da li ćete vi meni pomoći ili nećete. Stalno su nam očekivanje prema osobama sa smetnjama u razvoju. Ja ga učim da veže petla, a on i dalje ne zna. Znači, ja radim uzaludan posao. Ne, ja ga danas učim da veže pertle, on će možda sutra znati da veže pertle. To vam je ko sađenje biljke. Vi stavite seme i onda gledate i čekate kad će, pa onda đubrite tu biljku, pa je zalivate. Znači, rad naš je, treba da ima jasan plan, da ima kontinuitet i da ima jasne rezultate. Ti rezultati se ne vide danas. Ono što mi radimo sa osobama sa smetnjama u razvoju danas vidi se za 3 mjeseca ili za 3 godine. Nama se nigdje ne žuri i mi smo spremni da svoj život, kao što smo i do sada, posvećujemo njima, jer mi ovaj posao u okviru dječjeg srca ne radimo, mi ga živimo.
Imam jedno vrlo indiskretno pitanje za oboje, postavit ću ga. Evo, pro vama, vi ste muškarac, pa da probijete led. Ako možete iskreno. Da li ste više ljubavi u životu osjetili iskrene i dobili od tih ljudi ili od ljudi iz svog okruženja privatnog?
Da, više od osoba sa smetnjama u razvoju, jer oni ne znaju drugačije da funkcionišu. Da bi vi imali strategiju u ljubavi, vi morate da imate intelekt i stalno pravite, ako ja priđem njoj, šta će ona meni da uradi, ili već vi proživite niz u glavi. Kod osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju je ona čista ljubav, kad želim da te zagrlim, ja te zagrlim, kad mi se ne sviđaš, ja i ti ne priđem. I kod njih su mnogo jednostavniji odnosi, mi tu jednostavnost odnosa i tu ljubav učimo od njih i mislim da svako od nas, kad bi samo učio ljubav od njih, drugačije bi i naš svijet i naša okolina funkcionisala.
Kristina, jeste li postali iskreniji, spontaniji sa ljudima u svom privatnom okruženju od kako radite sa osobama ometenim u razvoju?
To je bolje možda drugi da kažu, šalim se, iz moje perspektive jesam. Mislim da sam dosta otvorenija prema svemu. Znači, čak i svoje predrasude prema nekim drugim stvarima, ne prema osobama sa smetnjama u razvoju, se nekako trudim da prevaziđem na isti način i da im prilazim onako kako meni osobe sa smetnjama razvoju prilaze, sa puno ljubavi i razumevanja.
I za vas isto pitanje, gde imate, da li ćete više ljubavi?
I ljubavi i kritike od njih, šalim se, sve, znači sve je tu. Sa njima je nekako sve otvoreno i sve je čisto. Tako da, da, sa osobama se smetnjamo u razvoju svojih ljubih.
Da, ono što je kod njih i čisto i otvoreno je što kod njih se ljubav ne stavlja na vagu. Kad god krenete da mjerite ljubav, ko je vama dao više, a kome ste mi manje dali, izgubi se ljubav, ostane samo mera, neka računica. Kod njih nema računice. Volim te i to izgleda ovako. Lijepa ti je frizura, da, to je to. Nije ti lijepo, ono ti kaže, pa ti možda se naljutiš koliko god hoćeš. Znači, iskren i otvoren stav i ljubav je ključ za naše odnose.
A i kritika kada dolazi iz takve emocije ne može da povredi.
Oni nemaju kritiku, oni imaju sugestiju. Oni vam kažu bez namjere da vas uvrede ili da vam oni vam kažu kako jeste. Oni su ogledalo i vašeg ponašanja i vašeg izgleda, ogledalo bukvalno, ako hoćete, pravog prijatelja, iskrenog prijatelja, to su oni.
Ajmo sada da izađemo iz te sfere ljubavi koja jeste predivna, ali njima treba i nešto praktično, a to možemo samo mi da im organizujemo. Dakle, kakva je poruka za buduće hraniteljske porodice? Mogu li oni da dobiju na taj način posao u centru za tržištu rada? Znači, mogu li da budu angažovani?
Znate šta dobija porodica? Porodica prvenstveno je porodični smještaj ili to hraniteljstvo, vi dobijate sredstva od države. Znači, to vam dođe kao zaposlenje. Imate i u okviru tog zaposlenja vam ide i staž. Znači, vi u neku ruku postajete zaposlena osoba u centru za socijalni rad.
Ajde, malo zanimljivo da nam kažete koliko košta to? Koliko dobijaju te porodice?
Pa, to je različito. Kada bi sad sve to trebalo da se stavi nekako, sve što dobiju po različitim nekim osnovama. Za sebe, za brigu o djetetu, za hranu, za niz nekih stvari. Negdje, onaj najosnovniji dio, negdje oko 30.000. Ako dijete ili osoba sa smetnjama u razvoju sa sobom nosi i neku tuđu njegu i pomoć, niz još nekih benefita, onda je to i mnogo više.
Mislite li vi kao stručnjak da je to dovoljno?
Ne mislim. Ne mislim da je dovoljno bilo kome za bilo što koliko god da mi date, meni će biti nedovoljno. Mislim da ni ovi ljudi koji su se prihvatili hraniteljstva ili porodičnog smještaja, da to ne rade zbog novca kao nešto da bi u procesu njihovog preživljavanja. Veće benefite vi možete da dobijete od njih kroz to što ćete imati u kući zadovoljstvo, što ćete imati nekim s kim možete da se družite, nekim ako perete sudove da možete da neko pere zajedno s vama, da ako cepate drva da neko cepa zajedno s vama, da ako nešto nosite, ako bilo šta u životu da radite, imat ćete još dve ruke više. Znači, imat ćete nekog ko može da vam pomogne u tom procesu i to je mnogo veći benefit za porodicu nego samo ta materijalna sredstva koja ne dobije.
Hvala vam puno. Dakle, vi ste ljudi koji pokazuju da se sistem socijalne zaštite u Srbiji menja, da se menja na bolje, da se pre svega menja na bolje u korist ljudi kojima je ta socijalna zaštita potrebna. I još jednom da pozovem sve one ljude koji su nas danas slušali da posede, kada bude imali vremena, restoran u Čuburskoj 12, jer tamo ćete se sresti sa osobama sa smetnjama u razvoju, a ipak tako talentovanim, lepim i plemenitim.
Jeste. Sagledat ćete ih iz nekog drugog ugla.
Hvala još jednom. Sa nama su danas bili Kristina Živković, asistent na projektu Život van institucije, antropolog, i Goran Rojević, direktor humanitarne organizacije Dečje srce, inače defektolog, a i profesor u jednoj školi. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala na pažnji i prijatan dan. I don't understand it.
for you, it's a breeze. Little by little, you brought me to my so scared.